an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști. În realitate, o nouă întâlnire cu Scriptura. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră de aici încolo și împreună cu Geta Doroftei de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută! Încă de săptămâna trecută, dragi prieteni, am pășit împreună într-un nou subiect al predicii de pe munte, prioritățile creștinului. Dacă ar fi să comparăm predica de pe munte cu o casă cu multe încăperi, atunci fiecare subiect al ei ar fi o astfel de încăpere, așa că putem spune în contextul acestei imagini că în emisiunea trecută am deschis împreună o nouă ușă. Am văzut până acum că Domnul Iisus ne-a învățat mai întâi cum trebuie să fie caracterul creștinului. Apoi ne-a atenționat asupra influenței creștinului între semenii lui. În al treilea rând am aflat care este diferența dintre neprihănirea creștinului și neprihănirea fariseului și a cărturarului. Apoi am aflat despre importanța evlaviei în cele trei ipostaze ale evlaviei personale, milostenia, rugăciunea și postul. Săptămâna trecută am deschis cea de-a cincea ușă ca să aflăm învățătura Domnului despre prioritățile creștinului și am văzut care este punctul de vedere divin privitor la averile acestei lumi. Iisus își sfătuiește credincioșii să-și deschidă în banca cerului un cont în valuta absolută a credinței, o comoară neperisabilă, veșnică, convertibilă doar prin har și iertare la casele de schimb ale împărăției lui Dumnezeu. Pentru prima parte a emisiunii, mai rămânem încă în zona acestei învățături, dar mai întâi vă invit să ascultăm o primă piesă muzicală, un imn de slăvire care să reprezinte de fapt rugăciunea noastră de început de emisiune.
Doamne, primește inima mea, râu de iubire, să faci din ea, dă-i gânduri curate, dă-i gânduri curate, dă-i dragostea ta, primește Iisuse.
Să-mi soartă-n băi, sub harul
Poate că vă veți întreba, dragi prieteni, de ce mai insist asupra unui subiect deja discutat în emisiunea trecută. Ei bine, câteva telefoane și mai multe scrisori de la ascultători m-au convins că mai aveam ceva de spus. Când e vorba de bani și de averi, opiniile noastre sunt ceva mai nuanțate. Nu voi cita pasaje din scrisorile celor care mi-au scris, pentru că prefer să-l citez pe Pavel. Iată ce spune Apostolul Pavel în cea din tâi epistola adresată lui Timotei. Citez. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Închei citatul. Haideți să înțelegem împreună, în câteva minute, în ce constă esența problemei. Dacă citim cu atenție și fără nicio prejudecată fraza ieșită de sub pana apostolului neamurilor, vom constata că nu banii în sine reprezintă problema, ci atitudinea creștinului în raport cu ei, iubirea de bani. Știu oameni care ar face orice pentru bani, dar adevărata problemă nu sunt banii, ci patima, ceea ce se petrece în minte și în inimă. Banii sunt o valoare, adică reprezintă contravaloarea unui obiect sau unei munci, sunt o valoare cu care se evaluează alte valori. Banii dau o mare mobilitate vieții, relațiilor. Într-un anumit sens, dau dinamism existenței. Dar și în cazul raportării multor oameni la bani, este valabilă observația pe care am făcut-o mai de mult privitoare la păcat, când afirmam, și evident nu era o afirmație originală, ci desprinsă din textul Scripturii, că păcatul este o atitudine a minții și a inimii care determină un comportament de un anumit tip. Comportamentul este expresia exterioară a ceea ce era deja hotărât în minte și în inimă. În sensul acesta, aduceți-vă aminte despre explicația Domnului Iisus privitor la felul în care păcătuiește cel care comite adulter. Dar mai bine să citez. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulterul cu ea în inima lui. Vreau să fiu foarte clar. Păcatul în ceea ce privește banii constă în dragostea orientată greșit, tot așa ca în cazul adulterului, unde nu femeia este problema păcatului, ci starea minții și a inimii, atitudinea. Cineva, poate hiperbolizând puțin, expunea această observație într-o manieră tranșantă când spunea că nu putem să punem apa sub interdicție pentru pur și simplu faptul că atâția oameni s-au necat în apă. Zâmbiți dacă doriți, dar Inchiziția a pus sub interdicție femei pentru simplul motiv că erau frumoase, ba pe unele le-au ars pe rug sub acuzația de vrăjitorie. Unde era de fapt păcatul? Oare nu cumva în atitudinea din mintea și din inima bărbatului nepocăit? Tot așa este și în privința banilor. Domnul Iisus nu este interesat atât de bunurile materiale ale omului, cât mai ales de atitudinea omului față de bunuri, de atitudinea lui mentală, de atitudinea lui efectivă, de ceea ce se întâmplă în mintea și în inima lui. Priviți și la ceea ce spune Apostolul Pavel. Nu e vorba de ceea ce are cineva, ci de felul în care gândește și simte și de felul în care se comportă prin bogăția pe care o are. Domnul Iisus este interesat doar în atitudinea noastră, pentru că în ea rezide esența păcatului. Pe de altă parte, învățătura lui Iisus în acest sens nu privește doar bogăția materială exprimată în bani și în bunuri mobile și imobile. Nu. termenul comoară folosit de Iisus include, evident, și banii și bunurile, dar privește în realitate la tot ce poate considera omul că este valoare, așa cum este, spre exemplu, excesul de onoare. Bineînțeles că nimic nu e mai de cinste decât onoarea. Dar când demnitatea este confundată cu mândria, onoarea cere acte nedemne de un creștin. Până acum, vreun secol și jumătate în urmă, onoarea se spăla în sânge printr-un duel care trebuia să-i aducă satisfacție celui ofensat. Cine cerea satisfacție? Demnitatea sau mândria? Chiar dacă practica duelului a devenit desuietă, răzbunarea n-a fost încă abolită decât în atitudinea, în mintea și în inima omului care l-a ales pe Hristos ca mântuitor și a înțeles că doar sângele lui curățește adevărata onoarea celui chemat să-și iubească până și dușmanii. Din Evanghelia lui Luca, Domnul Iisus ni se adresează în același context, astfel. Citez. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. O comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Închei citatul. Pentru cei care n-au citit cu atenție acest pasaj și nici nu l-au corelat contextului mai larg al Scripturii privitor la căpătarea mântuirii, n-a fost clar că salvarea vine doar prin Hristos, că doar prin jertfa Lui avem mântuirea. Așa că unii au interpretat sintagma comoara din cer, folosită de Iisus în predica de pe munte și raportată de Matei în Evanghelia sa, ca fiind mântuirea și destinul veșnic al unei persoane. Ori, o astfel de interpretare este în total dezacord cu ceea ce ne învață Scriptura în ansamblul ei, că este mântuirea. De aceea, pasajul Evangheliei lui Luca, corespondent Evangheliei lui Matei, aduce un plus de lumină în înțelegerea corectă. Depășind figura de stil, metafora specifică exprimării exponentului culturii orientale, ne vor fi clare din acest pasaj două idei. Prima, că împărăția este un dar. Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția, spune Iisus. Iar a doua idee este că termenul comoară desemnează, de fapt, trăsăturile caracterologice și faptele care au valoare veșnică. Adică pungile care nu se învechesc, comoara nesecată din cer și așa mai departe. Pentru ilustrația înțelesului termenului de comoară în cer, în accepțiunea creștinismului primar, se utilizează îndeobște istorisiri sugestive despre întâmplări petrecute în epocă. Dumneavoastră știți că în primele secole creștinii n-au fost agreați nici de popoarele idolatre și nici de iudei, pentru primii datorită religiei creștinilor care constituiau o provocare, iar pentru iudei, Iisus era o piatră de poticnire. Ca urmare, creștinii erau persecutați și aveau parte de prigoană peste tot pe unde erau semnalați. Așa se povestește că, în timpul unei astfel de crunte persecuții, prigonitorii au năvălit într-o adunare de creștini și dumneavoastră știți, nu-i așa, că toate gesturile au un scop. Iar firea omului este adesea controversată, după cum îl mână interesul. De obicei, unii oameni una spun, alta fac și cu totul altceva gândesc. Așa era și în cazul prigonitorilor acestora. E bine, până la urmă s-a dovedit că, de fapt, erau în căutarea comorilor pe care presupuneau că le ascundeau creștinii în biserica aceea. Când conducătorul gloatei de prigonitori le-a cerut creștinilor să-i arate comorile, prezbiterul bisericii i-a arătat văduvele orfanii, bolnavii și săracii, care erau îngrijiți cu toată dragostea și cu toată atenția de întreaga comunitate. Acestea sunt comorile noastre, i-a spus prezbiterul. Vedeți, dragi prieteni, așa înțelegem mai bine afirmația lui Iisus că împărăția cerului este în noi. Locul în care suntem îndemnați să ne tezaurizăm comorile de veșnicie nu este unul geografic determinat, nu are alte coordonate decât cele spirituale. Pentru stabilirea acestor coordonate, o altfel de busolă este necesară. Este busola celor care își conștientizează sărăcia Duhului, sau plâng după neprihănire de care sunt flămânzi și însetați, sau au inima curată și în ea își află locul milostenia și împăciuirea. Este busola celor care au înțeles că bunătatea are urmări pentru veșnicie. În minunata carte Cugetări de pe Muntele Fericirilor, autoarea inspirată, privind către perspectiva revenirii lui Hristos, ne prezintă chipul adevăratei comori adunate în cer de omul credincios. Citez. În ziua aceea de la sfârșit, când bogățiile pământului vor pieri, cel care și-a strâns o comoară în ceruri va putea privi la ceea ce a câștigat în viață. Dacă am dat atenție cuvintelor lui Hristos, atunci, când ne vom aduna în fața Marelui Tron, vom putea vedea sufletele care au fost salvate prin noi și vom vedea cum unul a salvat pe alții, iar aceștia, la rândul lor, pe alții. O mare mulțime adusă în ceruri pentru odihnă ca rezultat al eforturilor noastre. Și acolo își vor depune coroanele la picioarele lui Iisus și îl vor lăuda de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei. Cu câtă bucurie va privi pe acești mântuiți cel care a lucrat pentru Hristos și toți vor avea parte de slava răscumpărătorului. Cât de prețios va fi cerul pentru aceia care au lucrat în sprijinul semenilor și pentru salvarea sufletelor. Sper, dragi prieteni, că am răspuns într-o măsură satisfăcătoare și celor care mi-au scris sau mi-au telefonat, ca și celor care au lăsat întrebarea nerostită. Și acum să mergem mai departe în studiul nostru. Domnul Iisus a mai spus, citez, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Închei citatul. Când citesc cuvintele acestea, mă gândesc la faptul că o inimă împărțită este doar o aparență. În realitate nu există. Cel care lasă aparența unei inimi împărțite, de fapt și-a ales de partea cui este. Doar pe din afară pare împărțită, conform aceleiași aparente inconsecvențe, conform căreia una spui, alta faci, dar de fapt altceva gândisești. Chiar dacă pe din afară pare inconsecvență, în realitate hotărârea e deja luată în minte și în inimă. Apropo de faptul că inima împărțită este doar o aparență, cineva spunea că un slujitor la doi stăpâni e ca unul care ar încerca să aibă o jumătate de găină friptă, iar cealaltă jumătate să-i dea ouă și să-i cotcodocească prin curte. Dragi prieteni, cel care lasă impresia că vrea să-i slujească și lui Dumnezeu și Mamonei, îi slujește de fapt numai Mamonei, adică interesului, slavei personale, banilor și bogăției. Un astfel de om este singur și nefericit. Pentru că fericirea nu este dată egoistului, nu este dată invidiosului, nu este dată avarului. Acestora le este dat doar zbuciumul, zbuciumul în singurătate. Nimeni nu poate fi fericit în singurătate. Fericirea îți vine doar din relația cu ceilalți. Dacă ne uităm la ce spun cei vechi despre omul inconsecvent, nehotărât, oscilant, vom constata că învățătura lui Iisus în legătură cu inima îndoită a omului a fost înțeleasă și privită cu mult interes și a căpătat interpretările cele mai potrivite. Astfel, Clement din Roma, trăitor în secolul I creștin, spunea că veacul acesta și veacul viitor sunt doi vrăjmași. Cel din tâi spune, desfrânare, iubire de bani, înșelăciune. Veacul viitor spune, renunță la toate acestea. Nu putem fi prieteni în același timp și ai unuia și al celuilalt. Apoi, cu două secole mai târziu, în secolul al III-lea, Sextus Martirul spunea că dacă iubești ce nu trebuie, nu vei putea iubi ce trebuie. Iar un secol și mai târziu, fericitul Ieronim atenționa că ar fi o nebunie să ne gândim că e cu putință să ne desfătăm cu lumea și să împărățim în același timp cu Hristos. Probabil că în lumea anticilor, cuvintele acestea ale lui Iisus aveau un înțeles mai concret, pentru că lumea era organizată, era divizată social în stăpâni și în sclavi. Verbul a sluji avea o conotație mai concretă decât acum. Însemna pur și simplu a fi rob. Așa că dacă ar fi să traducem în tocmai ce a spus Iisus, am spune că nimeni nu poate fi rob, adică sclav, la doi stăpâni. Sclavul nu avea niciun drept și nu era considerat, de fapt, o persoană. El era o unealtă vie, iar stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra lui. Sclavul nu avea drepturi, nu avea timp liber, nu avea dreptul la proprietate, la voință proprie și la opinie. Practic, el nu-și aparținea. Iisus spune aici în antiteză pe Dumnezeu și pe Mamona și atrage atenția că niciun om nu este liber în sensul cel mai concret al cuvântului. De pe poziția lui de rob, omul nu are altă alternativă. El poate însă alege cui să-i slujească. Sau, cum ne atenționează Apostolul Pavel din Epistola către Romani, noi suntem robi fie ai păcatului, fie ai neprihănirii, ai Satanei sau ai lui Hristos. Citesc cuvintele lui Pavel. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și chiar prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Conform lui Pavel, iar el nu face altceva decât să confirme o afirmație a Bibliei, fiecare om are din naștere tendința spre rău. Diferența dintre noi constă în aceea că nu suntem înclinați toți spre același fel de răutate. Un comentator biblic împărțea păcatele în două categorii. Păcate omnivore, care enumeră adulterul, crima, furtul, înșelăciunea și altele atâtea, și păcate vegetariene, care adesea trec neobservate, ca mândria, încăpățânarea sau bunătatea de conjunctură. Cum finalitatea actului de credință este alegerea lui Hristos ca mântuitor și predarea necondiționată în mâna lui, cea de-a doua categorie de păcătoși este și cea mai dificilă, pentru că ei se consideră buni. În fond, n-au comis un act reprobabil asupra cuiva. Și pentru că nu se simt vinovați, nici nu consideră că ar avea nevoie de vreun mesaj de mântuire. N-ați auzit de atâtea ori, dragi prieteni, oameni care se îndreptățesc de unii singuri când spun: mai lasă-mă, domnule, cu credința și cu pocăința. Eu n-am dat în cap nimănui, n-am furat, n-am violat. Dar conform cuvântului divin, fiecare om are nevoie de convertire. Are nevoie să-L întâlnească pe Iisus ca să se pocăiască de păcatul mândriei că ar fi bun. Doar față în față cu Iisus și cu legea Lui, afli cu adevărat cine ești tu. Și atunci va trebui să înțelegi că viața ta trebuie să ia o nouă direcție. Acest dreptar al învățăturii despre care vorbește Pavel se găsește doar la Iisus. Și totuși, de ce n-am putea sluji simultan la doi stăpâni? Cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor ne arată că motivul rezidă în faptul că nimeni nu poate să aibă o poziție neutră. Nu există nicio cale de mijloc și nicio clasă care nici să nu-L iubească pe Dumnezeu și nici să nu slujească dușmanului dreptății. Hristos trebuie să locuiască în uneltele sale omenești, să lucreze prin facultățile lor mentale și să acționeze prin capacitățile lor. Cel care nu se predă cu totul lui Dumnezeu se află sub controlul unei alte puteri și ascultă de alt glas, ale cărui șoapte au caracter străin. Slujba făcută pe jumătate îl așează pe om de partea vrăjmașului ca aliat plin de succes al oștilor întunericului. Închei citatul. Vedeți? Într-un război, ostașul nu poate fi pe jumătate de partea celor cărora le-a jurat credință și pe jumătate de partea inamicului. Încă de la început se pune problema unei alegeri, a unei hotărâri, ori de o parte, ori de cealaltă. Altfel, unii ca aceștia sunt considerați spioni și vor avea soarta spionilor. Tot la fel este și în războiul cosmic dintre Hristos și Satan. Nimeni n-ar putea pretinde că îl slujește pe Hristos, dar temporar sau parțial se angajează și ca agent al Satanei. Ca urmare, autoarea inspirată a cărții Cugetări de pe Muntele Fericirilor conchide. Citez. Cea mai puternică fortăreață a viciului în lumea aceasta nu este viața nelegiuită a păcătosului învederat sau a omului decăzut și lepădat de lume, ci este viața aceea, care altfel pare virtuoasă, amabilă și nobilă, dar în care este nutrit un păcat sau este îngăduit un viciu.
Oh.
Într-o zi a venit la Iisus un tânăr preocupat de viața lui veșnică. Învățătorule, învață-mă ce bine să fac ca să am viața veșnică, l-a întrebat el pe Iisus. Scriptura ne spune că tânărul acesta era bogat, ceea ce presupune și o bună poziție socială. Iar ca despre un tânăr să se afirme că este bogat, înseamnă să presupui, fără să greșești, că făcea parte dintr-o familie bogată. Din discuția a rezultat că tânărul era, la fel ca mulți oameni și astăzi, un om religios, practicant al unei vieți religioase vizibile. Întrebarea e, religia practicată de el era una căpătată prin educație și exercitată doar în virtutea obișnuinței, cu toate ritualurile pe care le presupunea? Sau era o religie născută din nevoia comuniunii cu Dumnezeu, a convingerilor și a atitudinii minții și a inimii? Era necesitatea lui de prim ordin, dorința de a-L avea pe Hristos în inima lui? Dorința lui de a avea viața veșnică se datora nevoii sincere de Dumnezeu? Sau oare nu cumva considera viața veșnică un fel de bun care poate fi câștigat de vreun fel? În fond, o viață fără probleme și în opulență aici merită să fie continuată tot așa și în veșnicie. Însă Iisus a înțeles foarte bine în ce consta și preocuparea lui și problema care îl frământa. Marea lui preocupare era bogăția moștenită și acumulată. Și iată că acum vedea împărăția și viața veșnică asemeni unui bun care ar putea fi pus lângă celelalte adunate de familie sau de el. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, tu te devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Iar Matei ne relatează în Evanghelia sa că auzind vorba aceasta, tânărul a plecat foarte întristat pentru că avea multe bogății. Vă spune, dragi prieteni, că tânărul bogat încerca să împarce lumescul cu sfințenia. Sigur că așa făcea, dar mai presus de atât, el încerca să cumpere sfințenia printr-un gest sau o faptă. Pentru că, iată cum întreabă el, învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Seamănă într-un fel cu vânzarea indulgențelor în Evul Mediu, când biserica de atunci oferea iertarea păcatelor contra unei sume de bani. Pe Iisus nu-L interesa însă averea tânărului bogat, ci atitudinea lui interioară. În toate situațiile, El vizează atitudinea minții și a inimii, ca și în declarația, citez, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Acesta nu este absolutism și nu este totalitarism, ci pur și simplu este o exemplificare a faptului că în creștinismul veritabil nu sunt acceptate compromisurile de niciun fel. Creștinismul este religia care îi cere omului să se predea total lui Dumnezeu. Creștinismul este religia care îți cere să iei o decizie, să hotărăști. Ori aparții lui Hristos, ori nu. Haideți să punem puțin creștinismul în contextul gândirii vremii la momentul apariției lui. Era o vreme în care creștinii erau vânați peste tot și au murit pentru cele mai ciudate motive. În primele trei secole, spre exemplu, persecuțiile la care erau supuși, uciderea lor în arene de circ, se datora acuzației că erau canibali, imorali și atei. Erau considerați canibali pentru acuzația că îi mâncau trupul și beau sângele zeului lor Isus. Erau imorali și incestuoși pentru că se căsătoreau frați cu surori, iar agapele lor, adică sărbătorile de dragoste, erau ținute în secret. Fiindcă ceilalți nu înțelegeau apelativele pe care le utilizau creștinii unii pentru ceilalți, frați și surori, și pentru că le atribuiau creștinilor, din ignoranță, evident, obiceiurile imorale ale orgiilor dionisiace sau cele din timpul Saturnaliilor și a Lupercaliilor, ceilalți îi considerau imorali. Dar și mai grav era că zeul lor nu avea niciun fel de reprezentare iconografică sau sculpturală și atunci erau considerați atei. Dar cultura în care trăiau atunci nu-i considera numai atei, ci și dușmani ai omenirii, pentru că nu se închinau zeilor oficiali despre care se credea că aduc belșugul și binecuvântarea peste societate. Ca urmare, orice eveniment nefericit, epidemie, război, incendiu, toate acestea erau puse pe seama necredinței creștinilor. Erau suficiente acuzații ca să fie condamnați la moarte în cele mai crude modalități. Creștinii n-au dat însă înapoi și s-au comportat cu aceeași credință de care au dat dovadă și cei trei tineri credincioși pe care Nebucadnețar i-a aruncat în cuptorul încins pentru că nu s-au închinat chipului de aur din câmpia Dura. Ba mai mult, i-au spus împăratului, citez: "Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat." Dumnezeul nostru, Creatorul și Salvatorul nostru, dorește să ne mântuiască și să fim fericiți împreună cu El. Aflăm acest adevăr din cuprinsul întregii Scripturi, dar iată că Apostolul Pavel face o referire specială în acest sens în prima epistolă către Tesaloniceni. Citez: "Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin, și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta." Închei citatul. Când vorbește despre dorința lui Dumnezeu de a mântui duhul, sufletul și trupul, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu dorește să ne mântuiască în totalitate persoana, nu doar trupul sau doar cugetul sau doar spiritul. Cu alte cuvinte, Pavel exclude dintr-un început imaginația conform căreia în împărăție ar putea exista duhuri fără trup. După cum putem lesne constata, dragi prieteni, Domnul Iisus are în vedere întreaga persoană în acest segment al predicii de pe munte, în care tratează prioritățile creștinului. Am văzut deja cum mai întâi se ocupă de inima omului, acest sediu al afectivității care funcționează ca o cârmă prin viață. De aceea Domnul ne atrage atenția că acolo unde este comoara, adică ceea ce iubim, ceea ce ne preocupă, acolo va fi și inima noastră. Dar de egală importanță sunt și ochii, pentru că ei sunt aceia care filtrează și mai ales ar trebui să selecteze informațiile care ajung în mintea noastră, pentru că pe baza percepțiilor vizuale luăm hotărârile cele mai importante din viață. Dacă ochiul își face datoria și mintea primește informațiile potrivite cu o educație conform voinței lui Dumnezeu, atunci avem toate șansele să facem alegerile cele mai concrete. Apoi, așa cum am văzut astăzi deja, dragi prieteni, Domnul este preocupat să ne îndrepte atenția către atitudinea mentală, pentru că vom alege să fim fie cu Dumnezeu, fie împotriva Lui. Nu există un teritoriu neutru. Ca urmare, comoara noastră este ori întuneric, ori lumină. Slujim fie lui Dumnezeu, fie mamonei. Oricât de clar ar vorbi însă Iisus, El nu ia hotărâri în locul nimănui, pentru că tu hotărăști. Ultima hotărâre ție ți aparține, dragul meu prieten. După ce a vorbit despre toate acestea deja prezentate, Domnul Iisus a continuat. Citez. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Închei citatul. Îngrijorarea, dragi prieteni, este neîncredere. Iar neîncrederea este păcat, pentru că neîncredere înseamnă, de fapt, necredință. Îngrijorarea este atunci când nu-L crezi pe Dumnezeu, care afirmă în cuvinte atât de clare. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Tot ce-mi doresc este să am atitudinea psalmistului, care n-are niciun motiv de îngrijorare atâta timp cât s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Iată ce spune el. De ce să mă îngrijorez dacă eu mi-am încredințat soarta în mâna lui? Apostolul Pavel, cel care ne învață să călcăm pe urmele lui pentru că și el calcă pe urmele lui Hristos, are o replică asemănătoare cu aceasta a psalmistului. Pentru că spune așa. De ce să mă îngrijorez dacă viața mea este ascunsă în el? Apoi, apostolul Ioan nuanțează. Cine ar putea să mă smulgă din mâna lui? Întrebările acestea nu sunt retorice. Răspunsul pe care îl trebuie să-l dăm este însă, ori sunt în Hristos, ori nu sunt. Și chiar trebuie să-mi lămuresc poziția de fiu risipitor. Sunt deja la sânul tatălui meu sau mai sunt încă îngrijitori la porci? De fapt, sunt credincios sau nu sunt? Credința veritabilă este aceea care te ajută să te rupi de țara îngrijorării, în care speranța ta nu se poate ridica mai sus decât de roșcovele din troaca porcilor. Și te mută în casa Tatălui, în care găsești pacea și siguranța și vei putea spune atunci ca psalmistul. Domnul este păstorul meu și nimic nu-mi lipsește. El îmi face popasul pe pajiști ierboase, și la apele odihnei mă duce. Îmi înviorează sufletul și mă poartă pe făgașuri drepte pentru gloria numelui Său. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul Tău
și cârja ta îmi sunt apărarea.
Tu îmi pregătești masa în fața potrivnicilor mei și mi ungi capul cu miresme,
iar paharul meu e plin de stă să se reverse.
Da, harul și fericirea mă vor însoți mereu de-a lungul vieții și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor.
În repetate rânduri, Scriptura ne îndeamnă să nu ne îngrijorăm. Este acesta și îndemnul apostolului Pavel adresat creștinilor din cetatea Filipii. Citez: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice cunoștință, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Închei citatul. Acum, dragi prieteni, nu mă îndoiesc de faptul că nimeni nu va confunda lipsa de îngrijorare la care face referire Scriptura cu nepăsarea. Domnul Iisus nu condamnă prudența, chibzuința și disciplina vieții de dorit în viața creștinului, ci îngrijorarea, adică neliniștea, care asemenea picăturii chinezești slăbește rezistența organismului și poate provoca tot felul de boli. Aceasta este cea pe care o condamnă Domnul. De aceea Iisus repetă de câteva ori că niciun creștin nu trebuie să se îngrijoreze pentru viață sau în privința hranei și a îmbrăcămintei. Sigur, subiectul este incitant, pentru că este o făgăduință aici, condiționată de credința noastră. Astăzi însă timpul emisiunii noastre s-a epuizat, așa că vă aștept, dragi prieteni, în proxima ocazie, ca invitația emisiunii Tu hotărăști. Până atunci, vă mulțumesc pentru atenție. Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și Georgeta Doroftei, regizorul tehnic, gazdele dumneavoastră, pentru ora care s-a scurs, vă urăm toate cele bune, la revedere și ca întotdeauna, Dumnezeu cu noi, până ne vedem!